November 26, 2018, Monday. Kakasikat pa lang ng araw ngayong Lunes. Hindi ko talaga akalaing sisikatan pa kami ng araw ni Nanay dahil sa dilim ng buong araw kahapon. Hindi man literal, pero kahit sa panaginip kasi, hindi namin inasahang dadanasin namin lahat ng ito. Akala ko kasi, sa mga movies ko lang makikita mga pangyayaring ganito. Alas 5 ng madaling araw kahapon, nang abisuhan kami nga alis ng evacuation center. Sinabi ito ng sundalong, ilang oras ding may kausap sa kanyang cellphone. Siguro ay kausap nito ang kanilang mga leader o sinumang nagbibigay ng utos. Tumingin din ako sa paligid ng buong classroom. Kapansin-pansin pa rin talaga ang matinding pagtataka, pagkabahala at takot ng lahat. Kahit nga ang nagbabantay sa aming mga medical worker, mga taga-LGU at mga sundalo ay hindi rin mapakali. Tumingin din ako kina Nanay at Grace. Tapos nagkatitigan kaming tatlo. Pare-pareho naming iniisip ng palihim ang balak namin. Hanggang sa nagsabi na yung sundalong may kinakausap sa tawag, nalalabas na kami. Sa totoo lang, kinabahan ako noon. Tumatakbo pa rin kasi talaga sa isip ko ang kakaibang kilos na mga nakita kong pinaputukan ng mga sundalo sa labas. Nag-aalala akong baka anong mangyari sa amin ni Nanay. Madilim pa nang lumabas kami, nakasindi ang mga ilaw sa buong eskwelahan, pero napakadilim ng mga kabahayan sa paligid. Pansin ko rin ang mga bahid ng dugo sa iba't ibang dako ng bakuran ng paaralan. Hinala ko, dugo ng mga kinalaban ng mga sundalo. Nakakapagtaka nga lang, kasi parang may kasama pang buubong laman ng mga ito. Naghihintay din sa harap ng gate ang ilang mga truck, kasama na roon yung truck na sasakyan namin dapat noong una naming labas. Kasabay rin namin lumabas ang mga mula sa katabing silid, pero dinig kong may mga classroom na meron pang mga tao. May mga sundalo sa paligid. Doon pa lang, alam ko nang hindi magiging madali ang gagawin namin. Nagkatitigan kami ni Nanay at Grace. Napayuko ang kaibigan ko at nanlupasay ang mga balikat. Pare-pareho namin iniisip noon na siguro hindi na lang kami tutuloy sa pagtakas. Oo, wala kaming tiwala sa mga nagbabantay sa amin. Pero ayaw rin naman naming masaktan o mamatay. Bakit nga ba naisip kong baka patayin kami ng mga tauan ng militar, ospital at gobyerno? Hindi ba dapat pinapangalagaan nila kaming mga sibilyan? Naisip kong siguro iniisip ko ang mga ganitong kutob dahil sa dalawang posibilidad. Ang una, may balak nga silang masama sa amin. O ang ikalawa, sadyang gusto lang kami nilang protektahan ng maigi mula sa kung anong hindi nila masabi. Hanggang sa nagulat na lang ako nang magkagulo ang pila papunta sa labas ng gate. Meron kasing dalawang lalaki na biglang tumakbo palayo. Pagkatapos ay meron pang iilang kumaripas din ng malingat ang mga sundalo. Doon kami natauhan ni Nanay at Grace. Marami pala sa amin ang nag-iisip ding tumakas at hindi lang kaming tatlo. Nang malingat ang mismong mga taga-LGU na malapit sa aming tatlo, ay agad na rin kaming tumakbo. Ang totoo, marami nang kumaripas sa magkakaibang direksyon noon, kaya talagang natataranta na yung mga nagbabantay. Dumiretso kami ni Nanay sa gate, tsaka nilagpasan ang hindi magkamayaw ng mga sundalo. Nakita ko pang namumutla at naiiyak na yung isang nurse sa pagkabahala. Sandali kong naisip na baka hindi tamang tumakas kami. Baka hindi naman talaga nila kami gustong saktan. Pero dahil sa pagkadesperado, nagtuloy-tuloy lang ako kasama si Nanay at Grace. Mabilis kaming nakalayo sa eskwelahan kasi nga nagkalituhan na talaga ang mga bantay. Habang tumatakbo, napagkasunduan namin agad nang bumalik sa barangay namin. Nakarating na kami sa may kakawian sa tabi ng paaralan nang pumainan lang ang isang putok ng barel. Sinundan nito ng napakalakas na sigaw ng iilang katao. Mga sigaw na takot at humihingi ng saklolo. Sumunod din ang pasigaw na atas ng mga sundalo na bumalik na ang mga tumatakbo. Tapos ay bumagting sa mga pandinig namin ang magkakasunod na mga putok ng barel. Ano na bang nangyayari? Pinapaputukan ba nila ang mga tumakas? Tama ba ang hinala ko na talagang sasaktan nila kami? Ilang sandali pa, may tumawag sa amin ng pasigaw. Ito yung nurse na nalagpasan namin. Umiiyak ito at nagmamakaawa na bumalik na kami. Nilingon namin ito. Kita naming naroroon ito sa may bandang pader ng eskwelahan na nakaharap sa kakawyan. Nagmamakaawa talaga siya sa aming bumalik na dahil ayaw raw niyang masaktan kami ng mga halimaw na yon. May kurot sa puso namin ang pakiusap niya. Tapos ay napaisip din tungkol sa sinabi niyang mga halimaw. Yung iba ay tumuloy pa rin sa pagtakbo. Pero kami ni na Grace at nanay, lumakad na pabalik. Naisip namin kumbinsihin na ang nurse na magsabi ng totoo. Subalit, hindi pa man kami nakakalapit sa nurse, nahintakutan kami sa nasaksihan. May narinig kasi kaming malalakas na kalusko sumula sa damuhan. Napalingon kaming tatlo doon, pati ang nurse ay napatingin din. Nang biglang, may lumabas na dalawang mga taong kakaiba ang mga kilos. Katulad ng mga nakita naming pinagbabaril ng mga sundalo kahapon. Hindi makalakad ng maayos, bagamat mabibilis. Naglalaway rin ang mga ito, at tila ba naagnas ang buong katawan. Napakabilis lang nang nangyari. Lumabas nga sila sa damuhan at tumakbo palapit sa nurse. Babalik na sana ang nurse sa eskwelahan nang tuluyan na siyang lundagan at sakmali ng dalawang halimaw. Sumabog ang napakalakas na iyak at sigaw ng nurse, katulad na katulad sa narinig namin kani-kanina lang. Pagkatapos, pinagbabaril ng mga sundalo ang dalawang halimaw na iyon. Sabog ang kanilang mga bungo at kumalat ang dugo at utak sa lupa, kapareho ng nakita naming paglabas ng classroom kanina. Tatakbo na sana kami ni nanay at Grace pabalik sa paaralan ng hindi gumagalaw ang dalawang halimaw. Subalit, bigla pang may tumakbong iilan pang mga halimaw mula sa kakahuyan. Doon, wala na kaming mapagpipilian kundi magpatuloy sa kalsada. Wala na kaming pakialam kahit halos malaglag ang mga baga namin sa hingal at pagod. Basta, kailangan naming makalayo. Tuloy-tuloy ang putok ng mga baril at sigawan mula sa may paaralan. Iyak na kami ng iyak noon dahil sa matinding kilabot. Lalo nang matauhang ang mga halimaw na iyon ay ang mga mismong mga taong tinamaan ng kakaibang sakit. Nadagdagan pa ang takot namin ng may mga halimaw na ring mahabol sa amin. Doon na kami napilitang pumasok sa isang sementadong bahay na may grill sa mga bintana. Bukas ang pinto nito at walang katao-tao sa loob. Kinandado namin ang harapang pinto, pero hinarangan lang namin ang hardwood na mesa at iba pang mabibigat na mga bagay ang backdoor. Wala kasing lakang pintong iyon. Nanatili kami sa loob, kahit ramdam naming may mga zombie pa sa labas. Oo, ayaw ko silang tawaging mga zombie pero yun kasi ang pinakamalapit na makakapaglarawan sa kanila eh. Pilit nilang kinakalampag ang bintana sa kwarto kung nasaan kami. Halatang gusto talaga nilang makapasok. Mabuti nilang at matibay naman ang grills ng mga iyon, kaya hindi nila nasisira. Sabi rin ni Grace, huwag kaming pumunta ng sala o kusina kasi mas madaling sirain ang mga pinto, lalo na ang backdoor. Kaya naman, dito lang kami nanatili sa kwartong ito ng buong araw kahapon at ngayon ding magdamag. Walang tigil sa pagdarasal, mabilis ang pumupuslit sa kusina para kumuha ng kung anong pagkain. Kapwa hindi rin makatulog ng maayos kasi baka biglang makapasok ang mga ito nang di namin namamalayan. Itinuon ko na lang din ang pansin dito sa diary ko. Sinusulat ang lahat ng mga detalye at baka hindi na kami magtagal.
November 27, 2018, Tuesday. Alas 5 pasado na ng hapon. Higit isa at kalahating araw na kaming trapped sa bahay na napasukan namin. Sinadya kong late na magsulat ng entry ngayong araw na to kasi mukhang paubos na ang tinta ng ballpen ko. Tapos wala pa akong mahanap na ballpen o lapis man lang dito sa kinalalagyan namin. Kaya inipon ko muna lahat ng naranasan at nakita ko sa buong maghapon bago isulat. Tuloy-tuloy ang pangangalampag ng mga halimaw sa bintana at pinto. Kahapon, naisip naming tatlo na pa isa isang matulog para makapagpahinga kahit papaano. Isa ang matutulog, tapos ang dalawa ay mananatiling kising. Una munang natulog si nanay, kasi baka hindi nakayanin ng puso nito ang sobrang antok, stress, pagod at takot. Idagdag pang, meron din siyang sugat sa binti na nakuha niya nang tumama sa isang ugat habang tumatakas kami. Doon kami nagsumiksik sa dingding na katapat ng bintana. Mahigit 2 metro rin ang distansya ng dingding na yun mula sa bintana. Kaya hindi kami basta-basta maaabot ng mga halimaw kapag nasira nila ang grills. Isa pa, nakabukas din ang pinto ng kwarto para mabilis kami makasibat papunta sa kabilang silid kung kailangan. Habang tulog si nanay ay nag-uusap lang kami ni Grace. Nag-aalala raw siya at baka na paano na ang kanyang mga kamag-anak. Napahiwalay raw kasi siya sa kanila nang magpunta sa evacuation. Ako naman ay sinabi ko ang pag-aalala ko para sa pamilya ni Jane. Doon na kami nagkapalitan ng kuro-kuro kung bakit nagpaturok ng ganoong bakuna ang gobyerno. Nabanggit din niyang baka may kinalaman ng sakit na sumalanta sa mga baboy sa lugar namin. Naisip ko namang baka nga tama ang kaibigan ko. Kung tutuusin kasi, medyo magkahawig ang itsura ng mga nakita naming mga zombie at ang mga patay na baboy sa baha. Mga bandang 2:00 nang magising si nanay at si Grace naman ang natulog. 6:00 naman ng gabi ay ako naman ang umidlip. Nagpatuloy lang kami sa pagpapalitan ng tulog sa buong magdamag. Tuloy-tuloy din ang pangangalampag ng mga halimaw sa grills ng bintana. Nilulusot din nila ang mga kamay at braso sa mga bakal na grills hanggat kaya. Tumitilamsik na nga sa loob ng kwarto ang kanilang laway, dugo, nana at kung ano pang katas. Di bali nang matuklap ang kanilang balat at laman. Nakakainis lang din kasi hindi namin naisara ang bintanang iyon nang pumasok sa kwarto. Nakarating na kasi agad ang mga halimaw doon at pilit kaming inaabot. Mabuti na lang talaga at may mga bakal na grills ang bintana. Pansin ko rin umaalis din naman sila pagkalipas ng ilang oras, pero agad ding may pumapalit na iba pang mga katulad nila. Madaling araw, nang sinabihan ko si Grace sa takpan namin ang kumot ang bintana, naalala ko kasing nakakahawa nga pala ang sakit na tinulot ng bakuna, kaya baka mahawaan din kami ng pagkahalimaw ng mga ito, lalo kapag nadapuan kami ng kanilang mga dugo at laway. Mabuti na lang at may nakita naman kaming malapad na kumot sa kwartong iyon. Sinabit namin sa dingding, sa magkabilang bahagi ng bintana. Hindi nga lang namin nailagay ng maayos kasi natatakot kaming matalsikan ng laway o dugo ng mga halimaw. Kaninang 8:00 ng umaga ay nagsimulang umulan. Naririyan pa rin ang mga halimaw. Galaw pa rin ang galawang malapad na kumot kasi nasasagi ng kanilang mga kamay. Napakarami na rin itong mantsang bahid ng kung anong mga bodily fluids. Nakakatakot tingnan ng dugo ang kumot na gumagalaw na nakatakip sa bintana sa totoo lang. Pero kailangan naming tiisin ang ganong tanawin para hindi masayang ang kaligtasang kinalalagyan namin. Oo, dinig na dinig ang putok ng mga baril mula sa malayo. Pero mukhang hindi pa rin alam ng mga sundalong nandirito kami. Sana nga lang, mapansin nila ang nagkukumpulang mga zombie sa labas ng bahay, tapos maisip nilang baka may tao sa loob. Pasado 9:00 ng umaga, nang biglang lumakas ng huso ang ulan. Bumugso ang buhos ng ulan at ihip ng hangin papasok ng bintana. Dinig namin ang pagkalansing ng grills at ungol ng mga halimaw. Ilang saglit pa, nagulantang kaming 3 nang matanggal ang malapad na kumot. Agad kaming nabasa ng ulang may kasamang tumalsik na dugo ng mga halimaw na pinipilit pa rin ang mga pagmumuka sa bakal ng mga grills. Subalit, ang lalong nagpakalabot sa amin ay nang makilala namin ang isa sa mga halimaw. Si Jane. Napasigaw ako kasabay ng pag-iyak. Si Grace naman ay tahimik na napahagulkol. Unti-unting bumabaha ng ulang may halong kung anong mga katas ang sahig ng kwarto. Namalayan nilang naming pilit kaming tinatapik ni nanay. Sinasabihan niya kami lumipat na sa kabilang silid. Hindi na kasi kami pwedeng manatili sa unang kwarto at baka mahawa pa kami. Dinala lang namin ang mga bag namin at lumipat na nga sa kabila. Tiisang backpack na nga lang kami noon kasi kinailangan naming iwan ang mga bagahe namin habang tumatakbo. Pagkapasok sa ikalawang kwarto ay mabilis naming sinara ang bintana doon bago pa man makalipat ang mga zombie. Agad din naming tinabunan iyon ng makakapal na mga kumot para sigurado. Hindi nawala sa isip namin ni Grace ang nakitang kaibigan. Nakakalungkot kasi hindi na siya makakauwi kasama namin kapag natapos na ang lahat ng to. Naisip ko tuloy, kumusta na kaya ang mga magulang niya? Ligtas kaya ang mga ito? Lalo na si Mang Delphine. Hindi pa naman siya makakatakbo kung hihingi ng pagkakataon kasi dahil sa kanyang kapansanan. Tuloy-tuloy ang malakas na ulan, pati ang pangangalampag ng mga halimaw sa bintana. Hindi nga lang huminto ang mga nasa bintana ng unang kwarto. Siguro dahil may naiwan pang amoy namin doon. Pasado alas 12 ng tanghali, lumabas ako ng ikalawang silid para maghanap ng makakain sa kusina. Nakakalungkot nga lang kasi wala nang natirang nakakabusog doon. May mga karne sa ref pero di naman kami pwedeng magtagal sa kusina para magluto. Tiyak kasing sira ang backdoor kapag kinalampag iyon ng mga halimaw. Hanggang sa nagulat na lang ako nang pumainan lang ang malakas na tunog ng pagkalansing ng bakal. Nanlaki ang mga mata nang matauhang galing iyon sa unang kwarto. Doon din ay dali-dali akong bumalik sa ikalawang kwarto at mabilis naming hinarang ng kama at kabinet ang pinto. Ilang minuto pa, nagsimula na nga ang mga halimaw na kalampagin din ang pinto ng ikalawang kwarto.
Nakakainis na to. Ano ba tong kinalalagyan namin? May mga halimaw sa bintana at meron din sa may pinto. Wala na kaming takas, alinman sa mga yan ang unang mawasak at mabuksan.
Dagdag pa sa pagkabahala namin ay nang mapansin ni Grace na nilalagnat si nanay.
Naisip kong baka dahil sa sugat niya sa binte, kaya binuksan ko muna ang pinantakip naming tela doon para palitan. At nakita kong may mga tumubong pantal-pantal sa palibot ng sugat. Katulad ng mga unang sintomas ng nabakunahan. Mukha ring unti-unting nabubulok ang laman sa loob ng sugat.
Diyos ko, bakit ganun? Bakit pati ang nanay ko? Wag naman sana. Hindi ko kakayanin kung sakali. Tulog na siya ngayon, pero ayokong isipin ang sinabi niya kanina. Patayin na lang daw namin siya bago pa man siya tuluyang maging halimaw. Ayoko! Ayoko! Ayoko!
November 30, 2018, Friday. Biyernes na naman pala. Parang kailan lang yung biyernes na tinamad akong pumasok, kaya hindi ako nabakunahan. Ilang araw din akong hindi nakapagsulat ulit. Napakabigat ng mga nangyari. Malungkot, nakakatakot, at nakakapanlumo. Ang totoo nga niyan, ramdam kong nanghihina na ang katawan at kalooban ko. Ayoko nang pumalag sa kung anumang mangyayari sa akin. Madaling araw noong November 28, kinukumpulsyon na si nanay dahil sa taas ng lagnat. Namumula na rin ang kanyang balat sa buong katawan. Paulit-ulit niyang sinasabing patayin na namin siya bago pa siya maging katulad ng mga halimaw sa labas. Siyempre, ayoko. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Ayokong mamatay ang nanay ko. Pero wala naman akong may sagot kapag tinatanong ni Grace kung ano sa tingin ko ang dapat gawin. Hahayaan ko na lang bang maging isang zombie si nanay? Siyempre naman, ayoko rin. Kahit ang totoo, alam ko namang dalawa lang talaga ang mapagpipilian ko. Ang mamatay si nanay o ang maging halimaw na rin siya. Yumanig din sa akin ang natanto namin ni Grace. Halos sigurado na rin kasi kaming mahahawa kami. Kasi nga, may close contact kami kay nanay. Nabasa rin kami nung dugong tumalsik kasabay ng ulan. Di pa kasama doon ang katotohanan, malabong makalabas kami sa bahay na to. Pwede rin mamatay na kami sa gutom pagkalipas ng ilang araw.
Gumulong ang mga oras. Hindi na nagsasalita si nanay. Tulala na lang ito at naglalaway. Halos namumutok na rin ang kanyang balat sa pagkapula. Naiiyak na lang kami ni Grace kasi hindi talaga namin alam kung ano ang gagawin. Sumilay lang sa amin ang pag-asa kahapon ng umaga, November 29. May narinig kaming mga putok ng baril sa labas mismo ng bahay na kinaroroonan namin. Sa pagkakataong iyon ay nakasiksik na kami sa isang sulok ng silid habang nasa kabila si nanay. Nagwawala na kasi siya kapag ginagalaw namin. Nakakatakot, baka masaktan pa kami. Pero, sa totoo lang, gustong-gusto ko siyang yakapin nun. Di bali nang mahawa. Nagsumigaw ng saklolo si Grace. Ilang sandali lang ay tumugon na ang mga nagpaputok sa labas at sinabing ililigtas nila kami. Napatay nila ang mga halimaw sa palikid, pati na iyong nasa labas lang ng kwarto. Subalit, napaatras sila nang makita si nanay. Nagmakaawa ko. Nakiusap na dalhin namin si nanay. Sinabi kong gamutin namin ang nanay ko. Pero umiling sila. Sinabi nila sa akin wala pang gamot para sa mga tuluyan ng nahawa. Bagamat may pag-asa pang siguraduhin, hindi ma-activate ang mga virus na nasa katawan namin ni Grace. Mukhang hindi pa raw kasi hinog ang mga mikrobyong galing kay nanay na nakuha namin. Ngunit umayaw ako. Gusto kong iligtas ang nanay ko. Gusto ko siyang ibalik sa dati. Ang kaso, mariing ipinagdiinan nung isang sundalo na hindi na nga raw pwede. At hindi raw nila kami sasama kung hindi namin papatayin o iiwan si nanay. Doon ay binulalas ko sa kanilang, eh di umalis na sila kung gusto nila. Iwan nila kami kung gusto nila. Basta, hindi ko iiwan ang nanay ko. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Mamamatay ako sa tabi ng nanay ko. Kaya naman, umalis na nga ang mga sundalong kasama si Grace. Sinabi ko sa kaibigan ko na iligtas niya ang sarili niya. Naintindihan ko naman siya at hindi niya kailangang madamay sa pasya ko. Sabi ko, hanapin niya ang mga kamag-anak niya. Pakikumusta na lang ako sa lahat ng mga kabarangay namin. Sinabi ko rin ano man ang mangyari. Iiwan ko lang ang kwaderno ko rito mismo sa kwartong ito. Ilalagay ko sa loob ng cabinet, sa ilalim ng mga damit. Nag-iwan ng konting mga pagkain ng mga sundalo, tapos ay umalis na sila kasama si Grace. Sinarado ko ulit ang mga pinto at hinarangan ng mabibigat na mga bagay. Nakaupo lang ako sa sahig ng ikalawang silid at nagmumuni-muni habang tinititigan si nanay. Hindi pa rin kasi siya kumikilos noon. Iniisip ko naman ang bahid ng mga dugo at utak na nakita kong nagkalat sa sala. May mga katawan pa nga ng mga halimaw na hinala kong nakapasok sa bintana ng unang kwarto. Mga halimaw na nabaril ng mga sundalo. Oo, nakakadiri tignan. Pero sadyang sabaw na ang utak at kalooban ko sa lahat ng mga nangyari. Sumapit ang hapon, gabi at madaling araw. Titig lang ako ng titig kay nanay. Gutom na ako, pero wala akong gana. Nangihina na rin. Tapos, ramdam kong umiinit na ang katawan ko. Lumilitaw na rin ang iilang mga pantal-pantal sa balat ko. Pagsikat ng araw, naulinigan kong may naglalakad sa labas. Subalit, napakabagal lang ng mga yabag nito. Naglakas loob ako. Hinawi ko ang kumot na nakatabon sa bintana, tapos sumilip. Halos kumalas ang puso ko nang makatitigan ko ang isang halimaw. Grabe na ang pagkaagnas nito. Halos buto na nga lang ang kanyang muka. At konti na lang, malalaglag na ang panga. Nakakapagtaka lang kasi hindi ako nito pinansin. Oo, nakatitig sa akin, pero parang hindi niya ako nakikita. Tumalikod lang ito, tsaka naglakad palayo. May naisip ako. Dali-dali kong inalis ang kama na nakaharang sa pinto. Lumabas, tapos inalis ang nakaharang sa front door. Nagtuloy-tuloy ako sa bakuran. May nakitang ilan pang mga halimaw sa kalsada, pero hindi nila ako sinusugod.
Eto na siguro yun. Siguro, hindi na ako tao. Siguro, isa na ako sa kanila.
Nilibot ko ang bakuran. Napakarami nagkalat na sabugang bungo, mga nabaril ng mga sundalo. Natigilan nang makitang naroroon din ang katawan ng best friend ko. Parang piniga ang puso ko. Gusto kong umiyak, pero para bang tuyong-tuyo na ang mga mata ko. Gusto kong magalit, pero nanghihina na talaga ang damdamin ko. Naglakad-lakad pa ako. May nakikita akong mangilan-ngilang pang mga halimaw sa paligid. Natanaw ko ang paaral na nagsilbi naming evacuation center. Naroroon pa rin ang mga truck na hindi nagamit, pati ang bulok na katawan ng nilapang nurse. Sari-saring mga bangkay ang nakita ko sa paligid. May mga sundalo, nurse, doktor, taga-LGU, at mga sibilyan. May mga sabugang bungo, may mga nakabulagta, merong mga naglalakad, at meron ding gumagapang. Gaya ni Mang Delfin. Napakalansa ng amoy ng buong paligid. Amoy na bubulok na patay. Halos bumabaha sa semento at lupang daanan ng dugo, nana, utak, laman, at kung ano-ano pa. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko. Siguro, nakalimutan ko na kung ano ang dapat maramdaman. O, di naman kaya, unti-unti nang kumukupas ang pagkatao ko. Bumalik ako sa tinuluyan naming bahay. Nakasalubong ko si nanay. Naglalakad. Ngunit hindi tuwid. Nagtama ang mga mata namin. Pero alam kong hindi na niya ako nakikita. Basta, niyakap ko lang siya ng mahigpit. Hanggang sa nanlupaypay ang mga braso ko. Nilagpasan lang niya ako. At nagtuloy-tuloy na siya palabas. Bumalik ako sa kwarto. At eto. Sinusulat ko itong huling entry ng diary ko.
Sinusubukang pakinabangan ang kapiranggot na isip at puso na meron pa ako. Kung meron mang makakabasa nito, sana pahiwatig yun na may nakarating na sa kwartong ito. Sana hudyat yun na nakontrol na ng mga may kapangyarihan ang salot na ito. Sana hindi pa ito ang katapusan ng mundo.